galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab talaada ah 13-ka bisha Noveembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Somaliland oo hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ka mamnuucday inay furnaadaan wixii ka dambeeya habeenkii saacaddu markay gaadho 11:50.
waxaa lagu sheegaynaa ummadda ama hudheelleyda in wakhtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhii karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambaynin 11:50.
waxaana sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo sannadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarku isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Senaag ee Puntland oo toddobaadyadii u dambeeyey xukuno isugu jira dil iyo xabsi daa'in ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab.
waxaa jiray kulmo maxkamadda ku jiray qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka qayb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa layidhay qayb waa la sii daayo ee durra loo waayey. waxaa marka ka mid a kuwa hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Cumar Iftiin.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka California ee dalkan Maraykanka. dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. saraakiisha ayaa sheegaya in 100 qof oo kale la baadigoobayo iyadoon la hubin halka ay mareen. dabkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ku taala gobolkaasi California.
militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Gaza iyaga oo sheegay in ay ka jawaabayeen 100 gantaal oo Israa'iil looga soo tuuray Gaza. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad ee Gaza, isla markaana Xamaas ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda. kooxaha caafimaadka Israa'iil ayaa sheegay in hal qof lagu dilay gantaallo isdaba joog ahaa oo bilowday galabnimadii Isniinta. ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaallada ee Israa'iil looga soo tuuray dhinaca Gaza ay yihiin 307, kuwaasoo 100 ka mid ah uu qabtay habka difaaca gantaalaha Israa'iil ee loo yaqaano Iron Dome. dhinaca Falastiin, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 oo ay ku jiraan 2 mitidiina, isla markaana 9 kale lagu dhaawacay.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee la isugu dheeli tiri karo ganacsiga ay wadaagaan Maraykanka iyo Jabaanku uu yahay iyada oo heshiis labageesooda ay labada dal saxiixdaan. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Tokyo ee xarunta dalka Jabaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Mike Pence ayaa sheegay in badeecadaha Maraykanku u dhoofiyo Jabaanka ay inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya in si cadaalad ah ay ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. booqashada Pence ee caasimadda Jabaanka ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda Eeshiya, isagoo maanta gaari doona dalka Singapore si uu uga qayb qaato shirka dalalka Koonfurbari ee qaaradda Eeshiya.
xisbiga dimuqraadiga Maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah sanadka Maraykanka ee maalintii Isniinta kadib markii codbixinta loo qaaday gobolka galbeedka Arizona oo ku dhowaad 7 soo jiitamayay kadib markii codbixiyaasha ay u dareereen codbixintii dhacday November 6-deedii. Kristen Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee Arizona goor dambe oo Isniintii shalay ahayd, iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga Martha McSally ku dhowaad 200% codadkii la dhiibtay. Maxeli ayaa bogaadinteeda hambalyeynta ah u dirtay sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana ay sheegtay in ay guul u rajaynayso musharrixii ay tartanka siyaasadeed ku jireen. Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee gobolka Arizona ee senatorad noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senator Jeff Flake oo howlgab ka noqonaya kursigaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. toddobaadyadii u dambeeyey maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'in waxay ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab. xukunadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso, halkaasi oon saxaafaddu loo ogolayn amaba aanay goobjoog ka ahayn. wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka bari iyo sanaag gaashaalo sare cawil axmed faarax waxa uga waramay xukunada dilka iyo xabsi daa'inka ay maxkamaddu toddobaadyadii u dambeeyey xukuntay iyo weliba qaar ka mid a dadkaasi ku eedeysnaa ka mid ahaanshiyaha ururadaasi oo ay maxkamaddu xorriyadooda dib ugu celisay kadib markii wax dembi ah lagu waayey.
waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qaybo ka mid a xukumaha ku dhacay dadka qayb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa la yidhi, qayb waa la sii daayo eed buuxdaa loo waayey. waxaa marka ka mid a kuwa hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah cabdi cumar iftiin, nin la yidhaahdo ina nadiifo 27 jir ah oo shabaab ku eedeysnaa xeer lambartan baa maxkamaddu adeegsatay. ninkaa dil baa lagu xukumay. nin la yidhaahda jeylaani xasan isaaq ina butuulo, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab baa lagu eedeynayey. xasan laamow aadan nin la yidhaahdo oo lagu eedeynayay daacish, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay. ninka hadda ugu dambeeyey oo shalay la xukumay cabdirasaaq xuseen tahaliil calool geel, kaasoo horeyna maxkamaddu 2012 dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayey kadib markii problem iyo shida iyo wax badan yimaadeen, dan la mooday in la sii daayo. haddana lagu soo eedeeyey inuu ka qayb qaatay qarixii gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dowladda hoose, iyo inuu muxuu ahaa waxa la yidhaahdo haddeer markii lasoo qabanayo shirqoolle uu maleegayey. ninkaas xukunkii ugu dambeeyey shalay buu ku dhacay, dil baana maxkamaddu ku xukuntay. afartaas nin baa hadda ugu dambeeyey xukun la rido. waxaa xabsi daa'in isna lagu xukumay Bashaar Cismaan Seed Faarax, nin layaasna xabsi daa'in baa maxkamaddu ku xukuntay. saddex ka midana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayey. lix ka midana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhammaystiro eedooda. waxaanu siinay qof walba bilracfaanah, waana uu leeyahay kabada racfaankuna weli ma ay qaadin, mana gaarin xukunkama dambaysa. hadda
waxaad ii sheegtay nin ka mida dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyey, cabdirasaaq aad magaciisa igu sheegtay, horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012, waxaa tiri rabshadaa ka dhacay, dambaana la mooday in lasii daayey. maxay tahay sababta loo daayey haddii uu ku cadyahay dambiga uu leeyahay?
shan qof oo maragaba markii horena maxkamadda lasoo hortaagay oo la dhaariyey, ha ahaatee haddii caafimaad la bido ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo, waxaweye waa la badbaadinayaa. waxa lala wixii dhibaataa in laga hortagaa daruuri ah, taas sidaasay ahayd. maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis iyo wax caynkaas lagu sii daayo. tanna waxaa haddeer maxkamadda la hor keenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay, qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay, kuna cadeeyey kiiska inuu ku cadyahay. sidaas haddeerna xukunku ugu dhacay.
inta badan xukumada maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn. waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin, saxaafaddu aysan joogin. arrimaha noocaas maxaa sababay?
waxaa la isaga jiraa xaalad iska adag. marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad waa maxkamad ciidan oo maxkamad shibili maaha. waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karaya. waa mar. marka labaad, waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado. mana celinno dadka annaga qofkii yidhaahda waa ka qaybgalayaa, uma diidno inay yimaadaan, diyaar baanu unahay, waana jecelna.
muddadii aada joogtay maxkamadda ciidanka aada guddoomiyaha ka ahayd, waxaa la xukumay dad badan oo xabsi, waxaa lagu xukumay dil. ma jiraa cid lagu fuliyey oo ku eedaysan al-shabaab iyo daacish?
maya. haddeer weli wixii anagu aanu xukunay sideedaba waxaa ugu dambeeyey baan u malanayaa laba nin oo garoowi xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay oo shabaab ahaa oo iyagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan. labadaanin sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto. wixii kale ama xuk waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017. wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan, qaar u xayiran, qaar xukunka badambeysu ku dhacay laakiin aan fulin weli lagu samayn. intaba way jiraan.
bilihii u dambeeyey magaalada Boosaaso waxaa ka dhacaya dilal, dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen. ma ku jiraanin dadka xukunka ku rudee?
maya. haddee dhacay dadka kuma jiraan. way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran. kulle intaan ka warhay ilaa 6 qof 7 qof meelaha weeye. waxaa hadda kiiskaas lagu tuhunsan yahay, baaristiisina way socotaa. hurkeenis maxkamadeed iyo muddo kordhinna boliiska iyo xeerilaalintu way qaateen, baaris baana ka socota, waana la horkeenayaa maxkamadda haddii la yiraahdo.
guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag Gaashaan la sare Cawil Axmed Faarax oo u warramay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray amarro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland looga mamnuucayo in ay furaadaan wixii ka dambeeya habeenkii 12:10. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Diiriye Muuse oo telefishinka dowladda kala hadlaya dadka ayaa yiri sidan:
waxaan u sheegaynaa ummadda ama madaxweynaha in waqtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhiyi karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 12:10 ama 12:10 aan u sheegaynaa caweyska la caweynayo, hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro, xashiishad, shiishad iyo wixii kale ee lamid, aan midna la waaran. waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka boliiska inay hawsha iyadaa laga bilaabo caawa, oo ay taariikhdu tahay 12:10 ay gutaan waajibkooda.
dhinaca kalena xukunadaasi waxaa la ka falceliyey qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo ay mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan.
magacaygu waa Cabdikhadar Cali Cismaan, waan ku dhowahay v o e Hargeysa.
aada baad u mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada Hargeysa, goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika. sideed u aragtaa awaamirtan ay dowladdu soo rogtay maadaamaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada?
horta waxa weeyaan dhalinyartu maxaa la yidhahdaa, markii horeba may ahaynin meel ay ku caweeyaan. markii hore waxay isku yiman jireen hudheelada oo ay ku caweyn jireen. marka maxaa la yidhahdaa, dee waxaan u arkaa arrin dee aan laga fiirsan oo lagu degdegay. dhalinyartu waxay u baahnaayeen meela ay maxaa la yidhahdaa lagu ciyaaro, meele lagu caweeyo. dee meelahan iyaga yiman jiro dee shaahood iyo waxooda maxaa iska bixin jiray. markaa dee waxaan u arkaa maxaa la yidhahdaa inay tahay uun inay xukuumadda maxaa leedahay ku degdegtay oo aan oolan lahaa dee bal inay dib uga fiirsadaan waxii lasoo saarayo, iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in lasoo saaro oo aan ahayn laablakac. marka waxaan u arkaa un dee inay tay maxaa la yidhahda.
magacaygu waxa weeyaan waa Khadar Abiib, waxaan deganahay magaalada Hargeysa.
siduu idiin saameeyey go-aankan maanta xukuumadda soo saartay?
horta sagay Soomaalida xukuma maada ooda dhacameed siday u sarreeyaan baa loo kala guraa. maanta tan maynu filaynin, waxaanu filinay macnihii wax ka gedisan wixii hore u jiri jireen xukuumaddu la timaado. macnihii dhallinyartu maanta entertainment ma haysato, farxad ma haysato, maaweelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karta ma haysato. waa sababta keenaysa inay dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan. muhiim ma ahayn markaa inay dowladdu maanta go-aankan la timaado. waxaana saameyn ku yeelan doontaa dhammaan bode mujtamaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimada oo ah maxay meelaha caweysyada ugu badan ee dalka ka dhacaan wayn ogeyn oo burco iyada sidoo kale ilaa sawiraantii la mamnuucay oo layidhahu dhaarada iskama qaadi kara wayn ogeyn. Waxyaabahaasi waxay keeni karaan inay kacdoon yimaado oo macnihii dhalinyartii dee markay arkaan in lagu hor yimiday xoriyadoodii shaqsiga ahayd ee lahaayeen. Markaa maadaama anagu dalka la xajecla naga hayso dalkaygu yahay aan maxay ahayd habeenii maalin heegan ugu jirno, waxaa muhiim ahayd in xukuumaddu la timaado siyaasad cad ay ku jahaynayso da'yarta. May ahayn inay ka xidho xadoodii maxay ahayd entertainmentkoodii kale gaarka u ahaa caweysyadoodii ahayn, waxay ahayd in intaasun lasii dhiirigeliyo.
Magacaaga Hargeysa. Go-aankan la soo jeediyey ah in hore loo hoydo oo meelaha lagu caweeyo hore looga hoydo aada baan uga soo horjeednaa dhalinyar ahaan. Anigu fikirkan qabanaa waxaan ku hanweynaa dowladdan cusub, yacnigii xukunkeenan cusub, inay inoo ballaadhiyaan amaba ay hagaan bulshada iyagoo ay ku hagayaan dhalinyarada ay ku hagayaan in marka kuwa shaqeeya kuwa aan shaqeyninba inay u sameeyaan fan iyo madadaaladaas oo ay kaga mashquulaan badankoodu siyaasadda iyo wixii kale ee la halmaala.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan go-aanka ay soo saartay dowladda ee looga mamnuucayo in wixii ka dambeeya 11:50 magaalada aan la dhex socon karin. Geesta kalena magaalada Burco ayaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada. Sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Burco ayaa dhowaan soo saaray go-aan ay ku diidayaan in sawiro lagu galo. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Burco, caasimadda gobolka Togdheer, waa mid ka mid a magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Waxay ka soo kabatay dagaallo sokeeyo oo kala dambeeyey, waxaana laga hirgeliyey dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan. Waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh, taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco. Sannad kasta ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa, inkastoo aan lahaynin tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool. Sidoo kale, Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhallinyarada ugu badani ka tahriibaan, waxaana sannad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaac ay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhallinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay, lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay. Badi dhallinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqa yaraan baahsani ka jirta gobolka, sidoo kalena ay u dheer tahay caqabada ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada, goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan, iyo sidoo kale kulamada aqoon isweydaarsiga. Sida uu sheegaya Xamse Cabdi oo ka mid a dhallinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Arta Burco waa magaaladnimo runtii dhaqanka ku adag, taasina maaha runtii wax lagu dhaliili karo gobolka. Waxaa la wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkeena wanaagsan ee Soomaalinima ka hor imanaya maaha waxaynu dhaliilayno ama eedeynayno, laakiin waxaad mudaane jirto kabad badin runtii magaalada. Intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aada ugu fara badnaa waxaan leedahay tahriibka, waxaa kaloo aada ugu fara badnaa mukhadaraadka iyo dhalinyarta iyo bulwadda aada u badatay. Taas waxaa markaa kaliftay inuu qofki ama bulwad yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xirxinaan gudaha tusaale ahaan meelo theatre ama masrax la iman karo. Xitaa waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jireen ku kulmi jireen in layidhi habloona gaar ho dabaaldegaan oo hawl xusaan xafladahooda ragguna marka kala qoomaa bulshadii la kala qoomaya ayaa meesha taala. Waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro, haddaan ogahay mid baa ka jira, kaasina magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo midh banaa jaamacadda ku yaala. Marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii xidhiidh yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo dalkii kusoo koray kusoo barbaaray.
Marka ma dowladda culayska saaraysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada, yay dhalinyaradu u tirsanayaan arrintaa?
Dowladihii kala dambeeyey tusaale ahaan dowladdii Sinaaye 2017 dalka qabsatay yeelan maamul daadejin laakiin nasiib darro todobadii sano ee dowladda hore jirtay dowladdii markaa gaabkaas marka baxay waxaa soo baxay hay-ado kale oo aan sharci ahayn waxay doonaan shidaynaya oo habeenkii dhalinyarta suuqa kaqa qabanaya oo qaranka maqasay soo qaataan foodaana ka xeerana qofaan midaysa loo banaan oranaya aroosyadii hoteeladii ku dirkeeya inaan aroosyo la sameyn waxaa lasoo gaaray heer la yidhaahdo sawir lalama soo geli karo hoteelada lalama soo geli karo marka dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan magaranaysa go-aamada ay qaadanayaan aan ku salaynin sharciga diinta islaamkuna ku salayn maayaan sharciga dowladeedna ku salayn maayaan waxay markaa maskaxdooda ka keenaan iyo garaadkooda marka gobolkii wuxuu gacanta u galay hay-ado aan sharci ahayn oo aanaan garanayn halka laga maamulayo
hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawiro lagu geli karo gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade
in loo diiday sawiradii lagu gelayay goobaha hudheelado kale hudheeladii la diiday bandhigfaneedyadii Burco lagu qaban jiray la diiday
Khaalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco kana mida wariyeyaasha u kuurgalay arrinta la xidhiidha sawirada ay dadku ka cabanayaan
haddii aan kaaga warramo sahre waxaa jira meherado ganacsi oo u badan hudheelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyey in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda markii aan wax ka weydiinay aan u xog ogaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aanay dhalinyaradu aanay ku geli karin marka iyadana waxaa jira oo kaleeto guddida nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahday aan lagu geli karin ama dhalinyaray suudato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo koryaasha magaalada inta u baxaan sawiro caynkaas soo gelaya iyadana in laga hortago iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay liddi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba marka arrintu waa sidaa
la sawiraya
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka gaar ahaana waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan
runtii sare maamulka maaha nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka boliiska ayaa noo qaabilsan marka runtii waxa weyaan dhalinyarada iyo maaragtay boliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan laakiin dadka wixii nabadgelya garabooda hadday tuugo tahay hadday dhalinyarada mobilada habeenkii qaato tahay hadday maaragtay waxii dhibaato ama qaswada mooyaane wax kale oo maaragtay culays ama dhalinyarada haystaa ma jiraan marka taana waxa weyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbarkaadiyin in dadka dhalinyarada ahee xumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay ka mid yihiin kuwaa soo sheegay in boliisku ay qabtaan guud ahaan
bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2011 oo qaar ka mida dhalinyarada fiyoweeda la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan islamarkaasina ay ku qabsadaan qaabka timo jarashada iyo labiskooda
ay soo saaraan ama awoodadu amarba soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan wacdi diiniya bay sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan laakiin waxa weeyaan de amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxa ama qof de amaraho meeshiisa ay amar ku soo dhigi karaan ma jiro guddida wanaag faristana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka booliiska wada shaqeeyaan wuxuun baanay ka wada shaqeeyaan un waxyaabihii dee oo waaxiska ahe lala soo bombaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos idaydow amraan oo ay amar u siiyaan oo idhahdaan waxaa dee lagu filin karo dee ma jirto
doctor cabdiraxmaan axmed raage waa guddoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada burco sidoo kalena waa agaasimaha cusbitaalka manhale ee burco waxaan ka waraystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan
doorka ay leedahay guddida wanaag farista waxa weeye dhowr nooc bay isugu jiraa oo marka hore waa wacyigelin laga wacyigelinay dadka wixii wanaagsana la farayo wixii xunaana laga reebayo dowrka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto in ay booliska marka iyaka wada socdaa iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaana u badantahay booliska in markaa gacan wax lagaga qabto oo la qabto oo la mariyo sistemkii markaasi sharciga ahaa ee waddanka uu yaalay. Marka in ay dadka marka dacwad shawaarac ah noqoto oo ah marka ay dadka wacdido, dhalinyarada iskuulada ugu tagto oo ay dhaqan xumada ka reebto ka wacdido, markay daabuurka taagan yihiin iskuulada 10 wuxuuna siyaas nus saac ama 20 minuut ama ruux saac, suuqyadana meelo gaar aan ku leenahay, masaajidda meelo gaar aan ku leenahay, khudbadaha jimcaha baxa haddii mowduuc weyni jiro oo dadka markaa dhib ku haya khudbadaha waan qaybinaayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada oo saasoo kalaan markaa ugu hawlgalaa.
Maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan?
Waxaa ka mid a waxyaalaan ka hawlgallo khamrada iyo maanduuriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro, markaa khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska, waayaanu ku shacab baan nahay booliskan wada shaqaynaa. Waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka, waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada, waxaa nala shaqeeya maxkamadaha, saasaan markaa hawshaa ku qabanaa. Waxaa kaloo aan ku hawlgalaa diincayga iyo muqadasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha. Haddii markaa qofku uu soo ashkateeyo culimada raacda booliska haystaan, markaasaa qofkii lasoo qabtaa. Haddii laba markhaatiyo saxa la helo oo ku fura, waxa wey saasaa lagu xidhaa, kadibna maxkamadda loo gudbiyaa. Toobad keen baa la yidhaahdaa. Haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u taalla. Waxyaalaha ku halgool wax ka mid a waxa la yidhaahdo isla joogta, oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala. Waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba annagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska, saasaa lagu soo qabtaa. Wixii markaa suuqa jooga dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa, laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa, waa la wacdiyaa, waalidkood baa loo sheegaa, markaasaa la sii daaya. waxyaalaha kale aan ka hawlgallo waxaa ka mid a dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska, intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa, saasaa markaa lagu dabagalaa. haddii wax lagu qabto markaa maxkamadda la mariyaa, haddii lagu waayana waa la iska sii daaya.
Doctor Cabdiraxmaan, waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan meelaha isugu yimaadaan, ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan, arrimaha maxaa ka jira?
Mar way jirtay ayaanu ka xiiri jiray, laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno. Siyaabo badan baad ay dhalinyaradu u xiiraan, qaar way sii daayaan, qaar mar way dhukuri jireen, dhafoorada imika xiiraan, dhowrkaa dhexayla baxaan. Waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku, ma khasabno, ma qabqabanno. Waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirro inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro, inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay. waxaan markaa ka doorbidnay inaanu markaa wacyigelin u samayno oo aan khasbin qofkii. dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa Israa'iil iyo Yurub ka yimid, taasaan u diidnaa.
waan gartay. marka dhaqanka markaynu leenahay, ma dhaqankii Soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba, ma dhaqankii Carabta ee khamiiska la qaadanayba, dhaqanka haddaad noo yaro jilciso, waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax laydhaa baa jiro oo Soomaalidu isticmaasho, Islaamku isticmaalo, oo qawaacidiisa ka mid a, kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana.
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco, waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen. waa kan Khaalid Bakayle oo faahfaahinaya arrimahaasi.
dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iska wuxuu qabsaa oo aanu kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco, taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku samaynay laambadaha street lambiska loo yaqaana ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata security-ga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya. waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay.
maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda, sida uu sheegayo gudoomiye Xamse Maxamed.
dadka dhalinyarada ahaa ee meel kasta joogaan waxay markii hore ku fuugnaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen, laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan wuu isbedelay oo dhalinyaradii waxaad moodaa inay u soo noqdeen inay waddankooda waxa ka qab qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan marka runtii way jiraan umadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddex cabdi uu galwadeyn ka yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardayda markay iska dariyo ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halka ay ku kala bartaan markaan usoo noqday gobolka Tabeer runtii waxa weeyaan saharay hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee ay dhalinyaradu tabayso inaan maaragta oo aan u qabanno
shaqa la-aanta baahsan yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jidhkooda iyo garaadkooda waa mid ay dhalinyarada reer burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala
aad ayuu mahadsan tahay barnaamijkaasina waxaa soo diyaarisay nalana socotiinaysay sahre ciidlan nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad uu dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale waxay isla marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
militariga israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka khaza iyaga oo sheegay inay ka jawaabayeen boqolaal gantaal oo israa'iil looga soo tuuray khaza ciidamada difaaca israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha xamaas iyo islaamic jihaad ee khaza islamarkaana xamaas sida hadalka loo dhigay ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara saraakiisha ayaa sheegaya in boqolaal qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo paradise oo ku taala gobolkaasi california
xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah senatka maraykanka maalintii isniinta ee shalay kadib markii cooda loo qaaday gobolka galbeedka ee arizona oo ku yaal oo ku dhowaad hal toddobaad soo jiitamayay kadib markii codbixiyaashu ay u dareereen codbixintii dhacday novembar 6-deedii christian sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee arizona goor dambe oo isniintii shalay ahayd iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga marta magsali ku dhowaad 2% codadkii la dhiibtay
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheeli tiri karo ganacsiga ay wadaagaan maraykanka iyo jabaanka uu yahay iyadoo heshiis laba geesooda ay wada saxeixdaan madaxweynaha ku-xigeenka maraykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada tokyo ee caasimada jabaan isaga iyo ra-iisul wasaare shinzo abe mike pence ayaa sheegay in badeecadaha maraykanka ugu dhoofiyo jabaanka ay inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya inay si cadaalada ula tartamaan alaabta uu jabaanku soo saaro booqashada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee caasimada jabaan ayaa qayb ka ah safar ku marayo qaaradda eeshiya isagoo maanta gaari doona dalka singabuur si uu uga qayb qaato shirka dalalka koonfur bari qaaradda eeshiya
talaada oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waana 13 bisha November sanadka 2018 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulayntii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista matthew whitaker loo magacaabay inuu noqdo sii hayaha xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka kadib markii madaxweyne trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaalihiisii hore Jeff Sessions. Haddaba dooda ku saabsan magacaabista Whitaker waan u soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne Trump ku tegay dalka Faransiiska, halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka. Kasoo koob ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada Paris, taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen, ayaa Trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka milatariga Maraykanka ee ku yaala duleedka magaalada Paris. Haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey Khadar Axmed Xasan oo arday ka ah magaalada Paris.
runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa waddankan guud ahaan Faransiiska. Si xoogana marka Yurub loo eego waddanka Faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan. Waxaa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoreysaa in ka badan 6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad ee adduunka maalintan la xusayo. Markaasi gooniya bay Faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tagay madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadoodu ku qoran yihiin. Marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay isugu soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay kusoo beganto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedo oo aan la shaqaynin oo la xuso.
Xuskan oo sidaaynu soo sheegnay madax 7 kor dhoofaysa ka qayb gashay ayaa madaxweyne Trump isla markii uu halkaasi tegay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer Yurub ee gaashaan buurta NATO xubnaha ka. Waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaan buurta. Hadalkan Trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron soo jeediyey in Yurub ay ciidan gaara samaysato.
Runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha Macron, madaxweynaha Faransiiska, iyo waxa weeye madaxweynaha Maraykanka. Madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyey soo jeedina in midowga Yurub ay samaystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada Maraykanka. Waxaa leeyahay ciidamadooda NATO oo difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Ruush. Arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Maraykanku. Waxaanu sheegay sida warbaahinta Faransiisku qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo. Marka aad warbaahinta Faransiisku arrinkaasi aad u hadlaysay.
Madaxweyne Trump waxaa kaloo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyey kaalintii Maraykanka ee dagaalkaasi. Waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyey ciidanka Maraykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray.
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior. Great, great warriors they are.
Mid kasta oo ka mid ah waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Maraykanka. Waa dagaalyahanno waaweyn, kuwaas oo naftooda, tan qoysaskooda, tan waddankooda iyo xorriyadooda bixiyey, iyaga oo roob, baraf, dhoobo, gaasas sunta ah, rasaas, hubiyeyaal guulka keeneen. Ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Maraykanku doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron.
Bullets and mortar, they held the line and pushed onward to victory.
Kusoo celintan ultra mar walba ku soo celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Maraykanku uu doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans on all.
Marka aan si toos ah kula hadlo, waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Maraykanka iyo warshadihiisa. Waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena, waxaan kordhinaynaa madax bannaanideena iyo inaan noqono quwad madax bannaan oo dabiici ah.
And to become a natural sovereign power.
iyadoo doodaasi ay soo dhex martay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxaa u soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaahayaha xiriilaaliyaha guud ee Maraykanka Matthew Whitaker. Haddaba waa ayo siyaahayaha cusub ee xiriilaaliyaha guud ee Maraykanka. Sideese loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baadhista gaarka ee uu wado Robert Mueller oo eegaya xidhiirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka. Waa tan gariye qaan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo marka hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker.
Maxamed oo ninkan la yidhaahdo Whitaker wuxuu ahaa dowladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xiriiraye ka muxuu ahaa howlgala dowladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Iowa. Kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession uu haystay isagu markaas haystay oo ahaa attorney general-ka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku-xigihiisa, isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime muxuu ahaa embassy matale attorney general-ka dowladda Maraykanka.
Waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado, maxaa laga ogyahay?
Wallaahi intii ay arrinkani soo baxday oo ay tahay xil intii uu tegay attorney general-kii hore ama xiriilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayey kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada, arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arrintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayey faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump.
Waan gartay dimuqraadigu maxay ka leeyihiin ilaa iminka?
Waxay ka leeyihiin arrintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney general-ka iminka matalaya oo siinis ay hoos timaado bacmidamo oo ay hoos timaado qaybtan Department of Justice-ka ee FBI ee ku shaqalaya hoos timaado iminka uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax, inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toosa oo faragelina uu ninkani ugu muxuu ahaayey cilaaqadu la leeyahay wax laga grand jury oo ah markaa iyagu xerbeegti had iyo jeer muxuu ahaayey dirta indictment-ka wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabiinan qofka siduu yaqaano amba waar uu yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexaadnimo aanu ku noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand jury-ga, isla markaana ay yidhaahdeen inuu wax la yiraahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo,
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado.
Sidaa weeye.
Waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihin madaxweynuhu? Nin fiican buu ku sheegay, inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan, laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo sidoo dhexdhexaad uga noqon karayo baarista Mueller wado?
Runtii siyaabo fara badan bay laftirkoodu uga hadleen. Qaar waxay leeyihiin waa ninkii ku habboonaa meesha, qaarna waxay leeyihiin ma dhex geli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna. Laakiin qoladan Democrats-ku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraya markaanu January bacdamo oo House-ka iyo ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isagaanu u direyno subpoenaed oo aan soo fadhiisanayno in la warasto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo magaalada Paris kaga soo qaybgalay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka, dalka Maraykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xiriilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna ayaa siinaysa wardheere oo magaalada Nairobi jooga xubinta dooda gaaban ayuu noo diyaariyey, nala dhegeysto.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya geeska Afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan, siyaasad ahaan iyo tala ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro? Dadka Soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Xasan Sharwac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyey hay-adaha samafalka islamarkaana ka faallooda arrimaha bini-aadanimada, iyo Cali Aadan Maxamed oo Cali Jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada Soomaalida. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Xasan Sharwac.
Arrimahaas issueskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray Baherdaar ee uu ka soo yeeray warka ah in Soomaaliya iyo Itoobiya mustaqbalka ay hal madaxweyne yeelan karaan ama isku darsami karaan, waa arrimo macnaha weli aan la gaarin, aan suurtagal hadda inay noqonayaan, aysan u muuqanin. Sababtu ay tahay saddexda wadan ee arrimaha issueskaas raba inay ka wada hadlaan, saddexda waa saddex wadan oo stable ma aha. Soomaaliya waad la socotaan, wadan muddo dhowr iyo soddon sano dagaal ka socdayso kaya weeye, infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii Ilaahay ku run yahay maamulada ay burbureen, dadkeedii uu qaxay oo hadda la baabiyaabay oo la dhisayo. Marka Soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto, ma laha hadda daaqa ama awood ay wadan kale ugu biirto.
Cali Aadan, Cali Jaabir,
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa waqti lasoo gebagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar. Haddii nabadi ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska Afrika sida hadda muuqataba bilowga ah, waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa localka aba. Intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa.
Shirwaco waxa weeye adduunkii wadarkaysaa oo globalizationkan ama caalamiyeyntii meelo badan bay maraysaa, Yurub oo dhan baa isku biirayso oo wadamadan harooyinka waaweyn baa isku biiraya oo Afrika oo dhan baa hadda afar qaybood oo waaweyna, nin adigu arrimaha bini-aadanimada ka soo shaqeeyana waa tahay. Maxaa diidaya haddii dadkaasi ay mustaqbalka u guuraan heshiisyo ay wax ku wada qabsadaan?
Weel, waa runta way fiican tahay macnaha in laysu soo dhowaado oo dowladuhu iskaashadaan oo waxa la yidhaaha regional integrationka la sameeyo, oo macnaha maaragtay ganacsiga maaragtay la furfuro oo isu socodka dadka la furfuro oo maaragtay qoloba waxay ay maaragtay comparative advantage waxa la yiraahdo ay ku haysato maaragtay qolada kaleeta ay maaragtay uga faa'iideyso. Masalan Soomaaliya baday leedahay in macnaha badaha dalalka dariska uga faa'iideyso, Ethiopia waxay leedahay hadii Ilaahay ku ruuyo dhul roobku ku badan yahay buuro oo biyo badan ka yimaadaan, ayadana waxaa laga wada faa'iideystay agriculture-ka, way fiicnaan lahayd. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay iminka Soomaaliya inaysan diyaar u ahayn. Soomaaliya ayada ayaa u baahan iminka inay dib isu soo dhisto, isu soo qaabayso. Markay dib isu soo dhisto, dib isu soo qaabayso oo cagaheeda ku istaagto oo dowlad mustaqil caalamku ictiraafsan yahay yeelato, ayay dad kale wax ku darsan kartaa.
Horta markii xaqiiqda laga hadlayo siyaasadda geeska Afrika, waxa hadda socdo waa wax iska mucjiso ah. Sidii ay ku dhacday matalan doorashadii ugu dambeysay Soomaaliya waxay ahayd si mucjiso ah, sida ay ku dhacday tii uu ku yimid ra-iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy waxay ahayd wax iska mucjiso ah. Mar walbana waxaa muhiim ah filashada iyo hambiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabadda, taasaad moodaa in ay tahay in lagu fikiro. Colaadihii hore oo jirayna way afjarmi karaan hadday dadkeedii hesho siyaasad dhab ah iyo system dhab ah loo maro. Cid isku biirayso isqaadanaysana ma jirto, wax walba waxay leeyihiin process institution u abuuran. Maalan Soomaaliya oo kaleeto waxay leedahay baarlamaan sharci ah, wax kasta oo la isla soo qaado waxay marayaan systemkaas baarlamaanka, waxay mari doonaan system shacab oo afti ah. Wax ma jiro hal maalinta lagu wada hadlay wada dhammaanayo, laakiin rajada iyo micnaha niyadda muuqato waa wax wanaagsan weeye, waana qabaa inay dhammaan doonto.
sharwaco dhaqaalaha ka sokow ilaa iyo 150 million ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasi qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabaha ay kala faa'iidi karaan. Marka miyaanay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo haddii si dhab ah oo qorshaysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisyadaasi u hirgalaan?
Wallaahi niyahow horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo, sababtoo ah dadajoogu ku nool saddexda waddan dad isku level xagga aqliga iyo horumarka iyo garashada iyo maaragtay ka siman ma aha. Soomaali waa dal burbur dhulka yaallo, Ethiopia waa kala qaybsan tahay oo qowmiyada isku haysto, islan amxaaradu ma aaminsano in cid kale wax xukumi karto, oo waxay u aragtaa roomada iyo soomaalida iyo dad ayada ay leedahay ay leeyihiin oo ayaga inay xukumaan waajib ay tahay ayay u arkayaan. Eritrea waa wadan hadda kasoo baxay go'doon muddo dheer ku jiray, ninka haystana in uu maaragtay xilka ka dogo nin jecel ma aha, waxaa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kalaan u ogolayn inay wax xukunto. Marka issueskaas in hadda lagaba hadlabo ma ahabo, waxaa marka hore loo baahan yahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaragtay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan, Soomaaliya lasoo dhiso, Eritrea dimuqraasiyad laga hirgeliyo, Ethiopiana qoomiyadaheeda ay heshiiyaan, saddexda wadan markay noqdaan saddex wadan oo viable ah oo mid walba mustaqil oo demokraatiga ayay ka wada hadli karaan inay maaragtay integration iyo isu-imaad ay maaragtay dhexdooda ah ay maaragtay ay ka hadlaan.
Nabadgelyada Soomaaliya weli mid degan ma aha, colaalaha ka jira mucaaradad badan baa jirta, dhaqdhaqaaqyo sida shabaab oo kale weli kasoo horjeeda dowladdii. Marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharwaco ku doodaya ay taagan tahay, maxaad u aragtaa inuu xal ka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax lala wadaago?
Horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro, anigu orah ahaan baanba u arkinba inuu yahay si saxa inuu yahay, sababtu waxay tahay waddan jiro, qowmiyo jirto, system jiro, system kale markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa, ama ganacsi ahaado ama siyaasad ha ahaado ama isdhexmar bulsho ha ahaado wax buu la wadaagi karaa, laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko. Marka koowaad. Marka labaad, markay bislaato siyaasadda iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato la cayiliyo ayaa waxaa yaraan kara colaadaha waddanka gudihiisa ka jiro, waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka waddanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxaa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si waddanka uusan u degin. Marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasadda ah oo isdhexgalka, anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweynayso inay colaaduna yaraato, qolyahan iyaga aana laga guuleysto, isdhexgalkana cid walbuu faa'iido iyo maslaxa u yahay.
Ugu dambeyntii sharwac, haddaba haddii aad adigu tahay dadka weli ka qaba taxadarka in Soomaaliya oo dal gooni ay Eritrea gooni ay Ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in marka hore dowladaha geeska Afrika ku dhaqan sida Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea iyo Djibouti ay is ixtiraamaan, mid walbana uu ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa uusan ku xadgudbin, mid kastana midka kaleeto waddankiisa jabhadaha ka jira uusan taakulaynin. Sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka viisooyinka, suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa. Suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maaragtay in saddexda dowladood ay hadda maaragtay waqtigan isu yimaadaan oo hal dal noqdaan ma suurtoobayso. That will take long time. Arrintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sababaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Shirwac oo muddo dheer ka shaqeynaya hay-adaha samafalka kana faaloona arrimaha bini-aadanimada, iyo Cali Aadan Maxamed Cali Jaabir oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida. Doodii gaabnay intaa idoo joogto, intii mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinay doodaasi gaaban kaad ka dhageysanaysaana waa v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Iskalaaji iyo Deeqa Geyd iyo heeskii Xulasho.
Ruuxan jantee iskiyamaankiyo cindigaaga xaqiiqooy uga xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku beeray baan xalaal 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 u casuumanahay.
dadka labada fanaan Iskalaaji iyo Deeq Axmed Geyn ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aleydmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muxuu baad jacaylka xusuusta saqdhexe. hurdada xaqiisa qofka jira xaqiiqo casuma nahay xasili caashaqa xaqdhow hurmee waligala xushmee xogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasitayna nacee xasili caashaqa xaqdhow hurmee waligala xushmee.
This is VOA News. I'm